τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Μαμά, τι θα πάμε?
Κάτι σπιτικό και πολύ γρήγορο. Σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω? Τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 8 Μαΐου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Δεύτερη ημέρα του κογκλάβιου που ψηφίζει για τον νέο Πάπα. Χιλιάδες πιστοί αναμένουν τον άσπρο καπνό. Σε καλό δρόμο η προσπάθεια ίδρυσης του νέου συνεργατισμού, ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι στη Βουλή. Ενώπιον δικαστηρίου, οι δύο συλληφθέντες για το θανατηφόρο εργοτικό ατύχημα στην Πάφο. Στάλθηκαν στη νομική υπηρεσία οι ενστάσεις από τους καταστηματάρχες τηλεοφόρου Πατήχη για τη λεωφόρο Λωρίδα. Άγνωστος άντρας έκλεψε ταμιακή μηχανή με 1.500 ευρώ από περίπτερο στο Κολώσι και εξαφανίστηκε. Τεμάχησαν καγκουρό με μαχαίρια και τσεκούρι στη Δερίνια. Να περάσουμε στα θέματα μας, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά. Να κάνουμε αρχή με τη διεθνή επικαιρότητα. 13 άμαχοι νεκροί και 59 τραυματίες στην Ινδία από πακιστανικά πυρά. Έκρηξη στη Λαχώρη του Πακιστάν. Απειλείται άμεση περαιτέρω κλιμάκωση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι στο ραδιοθάλαμα, έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην πιο πρόσφατη είδηση που μας έρχεται, η Ινδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πυρά του πακιστανικού πυροβολικού χθες εναντίον του εδάφους της, σε απάντηση για ινδικά πλήγματα στο πακιστανικό εδάφος, στήχησαν τη ζωή σε 13 αμάχους και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 59. Οι 13 νεκροί, καθώς και 44 από τους 59 τραυματίες, καταγράφηκαν μόνο στο χωριό Πόν στην βορειοδυτική Ινδία, κατά μήκος της γραμμής ελέγχου του de facto συνόρου που κατανέμει ανάμεσα στις δύο χώρες την διαφιλονικούμενη περιφέρεια του Κασμίρ, διευκρίνησε το Ινδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εξάλλου, μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σήμερα το πρωί στην πόλη Λαχώρη του Πακιστάν, μετέδωσαν ο τηλεοπτικός σταθμός GOTV και δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης. Το Ινδικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ωστόσο Ινδός αμυντικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται ινδικές επιχειρήσεις στη Λαχώρη. Η Ινδία έπληξε τρομοκρατική, όπως την αποκάλεσε, υποδομή του Πακιστάν νωρίς χθες Τετάρτη το πρωί, δύο εβδομάδες αφού είχε κατηγορήσει τη μουσουλμανική χώρα ότι ευθύνεται για μια επίθεση στο Ινδικό Κασμίρ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, κυρίως Ινδουιστές τουρίστες. Το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε ότι θα απαντήσει στα πυραυλικά πλήγματα, προσθέτοντας ότι κατέριψε 5 ινδικά αεροσκάφη. Η Ινδική πρεσβεία στο Πεκίνο χαρακτήρισε παραπληροφόρηση τις αναφορές για κατάρριψη ινδικών στρατιωτικών αεροσκαφών. Το Πακιστάν υποστηρίζει ότι τουλάχιστον 31 Πακιστανοί άμαχοι σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν από τα πλήγματα στους διασυνοριακούς βομβαρδισμούς που ακολούθησαν. Η κυβέρνηση του Πακιστάν προειδοποίησε ότι θα εκδικηθεί τους θανάτους εξαιτίας πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας, τα οποία σύμφωνα με το Νέο Δελχή έγιναν σε ανταπόδοση για την πρόσφατη επίθεση στο Κασμίρ, αφήνοντας να εννοηθεί πως απειλείται άμεση περαιτέρω κλιμάκωση των χειρότερων εχθροπραξιών των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στα δύο γειτονικά κράτη που διαθέτουν σημειωτέο πυρηνικά οπλοστάσια.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το Ισραήλ θα κάνει στο Ιράν αυτό που έκανε στη Χαμάς στη Γάζα, απείλησε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, 4 ημέρες αφού οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εκτόξευσαν πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Τελ Αβίβ. Προειδοποιώ τους Ιρανούς ηγέτες που χρηματοδοτούν, εξοπλίζουν και εκμεταλλεύονται την τρομοκρατική οργάνωση των Χούθη. Το σύστημα των εντολοδόχων σας τελείωσε και ο άξονας του κακού έχει καταρρεύσει, τόνισε ο Κατς σε ανακοίνωσή του. Σε απάντηση για τον πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθη την Κυριακή εναντίον του αεροδρομίου Μπεν Κουριών, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα αυτή την εβδομάδα εναντίον του αεροδρομίου της Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης, και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ούτε σήμερα προβλέπεται να βγει άσπρος καπνός από την καπνοδόχο της Καπέλας Σιξτίνα. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, είδαμε ξανά μαύρο καπνό. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Δεν τα κατάφεραν, από ό,τι φαίνεται, στη δεύτερη ψηφοφορία για σήμερα, Γιάννη.
Έτσι λένε.
Αχ, περίμενα, Γιάννη, ένα λεπτό. Εδώ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες άνθρωποι συνοστίζονται από το πρωί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου περιμένουν την είδηση της εκλογής του νέου Ποντίφικα, η οποία για τους καθολικούς πιστούς και όχι μόνο αποτελεί γεγονός υψίστης θρησκευτικής, ιστορικής και συμβολικής σημασίας. Οι 133 εκλέκτορες καρδινάλοι που απαρτίζουν το κονκλάβιο θα ψηφίσουν σήμερα 4 φορές για την εκλογή του νέου Ποντίφικα. Το πρόγραμμα που έκανε γνωστό το Βατικανό προβλέπει ότι από την καπνοδόχο της Καπέλα Σιξτίνα βγαίνει καπνός γύρω στις 12 το μεσημέρι και στις 7 το απόγευμα ώρες Ιταλίας. Στο τέλος δηλαδή των 2 πρωινών και των 2 απογευματινών ψηφοφοριών. Πριν από λίγο, όπως είπες και εσύ, εμείς κοιτούσαμε ψηλά, όχι βέβαια από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, αλλά στην οθόνη της τηλεόρασης και είδαμε το μαύρο χρώμα του καπνού. Σε περίπτωση που ο Πάπας εκλεγεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα που βγαίνει ο καπνός, ο άσπρος καπνός θα βγει αμέσως. Τώρα, τι προβλέπεται να γίνει μόλις εκλεγεί ο Πάπας? Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος Ποντίφικας θα πρέπει να δηλώσει ότι αποδέχεται το αξίωμα να διαλέξει το νέο του όνομα ως ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και να εμφανιστεί στον εξώστη του Αγίου Πέτρου για να χαιρετήσει το πλήθος. Υπολογίζεται ότι μόλις βγει ο άσπρος καπνός από τη σόμπα της Καπέλας Σιξτίνα, πρόκειται να αρχίσει να σειραίει στην περιοχή του Βατικανού μεγάλος αριθμός πολιτών, με πρόβλεψη ότι θα ξεπεράσουν τις 200.000 ανθρώπους. Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έχει ετοιμάσει ειδικό σχέδιο για τη διαχείριση της συγκεκριμένης στιγμής. Στο τέλος, τι λένε οι πιο πρόσφατες προβλέψεις? Σύμφωνα με πολλούς ειδικούς αναλυτές, υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες ο νέος Ποντίφικας να μπορέσει να εκλεγεί απόψε, το βράδυ δηλαδή, και αν όχι τότε κατά την αυριανή πρωινή ψηφοφορία.
Θα περιμένουμε να δούμε τον άσπρο καπνό, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας. Πάμε στη Βουλή. Σε καλό δρόμο είναι η προσπάθεια ίδρυσης του νέου συνεργατισμού. Όπως ανέφεραν σήμερα όλοι οι εμπλεκόμενοι σε συνεδρία που υπήρξε στην Βουλή, ο Δημήτρης Στρατής έχει το ρεπορτάζ. Πάμε Λευκοσία να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ενημέρωση για την πορεία επανίδρυσης του συνεργατισμού και της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής. Η έναρξη της συζήτησης για το εν λόγω θέμα συνοδεύτηκε και με τον ήχο παραδοσιακών κυπριακών τραγουδιών, πρέπει να σας πω. Κάτι που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής, Ζαχαρία Κουλία, προφανώς για να υπάρχει μια συμβολική σύνδεση με την όλη προσπάθεια, της όλης προσπάθειας με την κυπριακή παράδοση. Στη Βουλή παρέστηκε ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Προώθησης του Νέου Συνεργατισμού, Πανίκος Χάμπας, μιλώντας στη Βουλή, τόνισε ότι η επανίδρυση του συνεργατισμού είναι πατριωτικό καθήκον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας και πως όσοι εμπλέκονται προχωρούν με διαφάνεια και ειλικρίνεια. Ζήτησε την στήριξη και τη συμπαράσταση της κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, ζήτησε από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης να τον φέρουν σε επαφή με την Credit Agricole, δηλαδή την γαλλική συνεργατική εταιρεία. Ο κύριος Χάμπας ζήτησε επίσης να παραχωρηθούν στη νέα εταιρεία προώθησης της επανίδρυσης του συνεργατισμού κτηριακές εγκαταστάσεις από πλευράς του κράτους. Ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου ανακοίνωσε στη Βουλή ότι η κυβέρνηση στηρίζει την όλη προσπάθεια, η οποία είναι μεν ιδιωτική, αναγνωρίζονται δε οι αξίες του συνεργατισμού, όπως ανέφερε. Υπάρχει αίτημα, εξήγησε ο κ. Παπαναστασίου, να παραχωρηθούν κάποιες εγκαταστάσεις των πρώην συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων και το αίτημα αυτό αντικρίζεται θετικά από τον Υπουργό Οικονομικών. Από την πλευρά του πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, βουλευτής του Δίκο Ζαχαρίας Κουλίας, δήλωσε ότι επειδή πολλοί αγωνιούν, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως όλα γίνονται κάτω από το σωστό νομικό καθεστώς, την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας και την νομοθεσία περί συνεργατισμού. Ο κύριος Κουλίας εκτίμησε ότι ο κυπριακός λαός είναι έτοιμος να στηρίξει την όλη προσπάθεια, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί, όπως είπε, το φαινόμενο των ολιγοπολίων των τραπεζών, τα οποία ταλαιπωρούν τον κόσμο σε 24-ωρη βάση. Τέλος, να πούμε ότι οι βουλευτές όλων των κομμάτων χαιρέτησαν την προσπάθεια που καταβάλλεται. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ηλεκτρονικά μηνύματα, όχι απειλητικά, με περιεχόμενο θρησκευτικού χαρακτήρα, έλαβαν σήμερα το πρωί διάφορα δημόσια σχολεία. Τα μηνύματα, όπως σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, μιλούν για τον Αλλάχ, το μοναδικό θεό, όπως αναφέρεται στο μήνυμα. Για το θέμα ενημερώθηκε η αστυνομία με το ηλεκτρονικό έγκλημα να διερευνά την προέλευση των emails. Λόγω του ότι δεν εντοπίζεται κάποια απειλή σε αυτά, δεν θεωρήθηκε αναγκαία η ενεργοποίηση των σχετικών πρωτοκόλων. Με επίσκεψη στο Δημαρχείο Λευκωσίας και μια περιήγηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στην Παλιά Πόλη, ξεκίνησε το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας της επίσκεψης του στην Κύπρο ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Δήμαρχο Λευκωσίας Χαραλαμπό Μπρούντζο. Ο κ. Μπρούντζος υποδέχθηκε τον πρόεδρο Τασούλα και τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στις 9 το πρωί στο Δημαρχείο Λευκωσίας και ακολούθως του συνόδευσε εντός του κτηρίου, όπου έδειξε στον κ. Τασούλα τη μακέτα που υπάρχει στην είσοδο του Δημαρχείου με τα κτίρια της περιοχής. Στη συνέχεια ανέβηκαν στην οροφή του Δημαρχείου, από όπου κανείς έχει περιμετρική θέα της πρωτεύουσας. Ακολούθησε περιήγηση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός κοντά στο Δημαρχείο, όπου ο κ. Προύντζος εξήγησε στον κ. Τασούλα μεταξύ άλλων ότι οι χρήστες και ιδιοκτήτες κάποιων κτηρίων, μέρος των οποίων είναι μέσα στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, παρόλο που τα χρησιμοποιούν, δεν μπορούν να ανοίξουν παράθυρα ή πόρτες από την πλευρά που είναι εντός της πράσινης γραμμής. Δεν υπήρχε οποιοδήποτε περιθώριο προώθησης περαιτέρω ποινικής διερεύνησης ή ποινικής δίωξης εναντίον οποιοδήποτε συμμετέχοντος στην εκδήλωση διαμαρτυρίας των κυνηγών στις 23 Μαρτίου, αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης σε γραπτή του δήλωση σε σχέση με δημόσιες τοποθετήσεις για τη διαμαρτυρία. Ο κ. Σαββίδης διευκρινίζει ότι από τη μελέτη του περιεχομένου του αστυνομικού φακέλου που τέθηκε ενώπιον του, λαμβάνοντας υπόψη τους χειρισμούς της αστυνομίας και το γεγονός ότι η ίδια η αστυνομία απέκοψε την οδική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο μέρος του αυτοκινητόδρομου, καθώς και την ανοχή που επέδειξε στα όσα παράδεκτα διαδραματίστηκαν στο χώρο, δεν υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο προώθησης περαιτέρω ποινικής διερεύνησης ή ποινικής δίωξης εναντίον οποιοδήποτε συμμετέχοντος στην εκδήλωση. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Δεύτερη μέρα του κογκλάβιου που ψηφίζουν για τον νέο Πάπα. Χιλιάδες πιστοί αναμένουν τον άσπρο καπνό. Σε καλό δρόμο η προσπάθεια ίδρυσης του νέου συνεργατισμού, ανέφεραν οι εμπλεκόμενοι στη Βουλή. Στάλθηκαν στη νομική υπηρεσία οι ενστάσεις από τους καταστηματάρχες στη λεωφόρο Πατήχη για τη λεωφόρο Λωρίδα. Άγνωστος άντρας έκλεψε ταμιακή μηχανή με 1.500 ευρώ από περίπτερο στο Κολώσι και εξαφανίστηκε. Τεμάχησαν καγκουρό με μαχαίρια και τσεκούρι στη Δερίνια. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον δικαστηρίου οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην Πάφο. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Καλό σας μεσημέρι από την Πάφο. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου προσήχθησαν στις 12 το μεσημέρι δύο άτομα ηλικίας 45 και 64 ετών που συνελήφθησαν για διευκόλυνση των εξετάσεων σχετικά με το εργατικό θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες στην Επαρχία Πάφου με θύμα τον Αλταχτούρ Χουσέιν 34 ετών από τη Συρία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, την ίδια μέρα και περί ώρα 4:30, ενώ ο 34χρονος εργαζόταν σε υποανέγερφη υποδομή και περνούσε κάτω από ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο κατά το δεδομένο χρόνο ανύψωνε σωρό από ξύλα, απεκόπη ο ημάντας, ο οποίος συγκρατούσε τα ξύλα, με αποτέλεσμα αυτά να πέσουν πάνω στον 34χρονο και να τον τραυματίσουν. Ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφο, όπου παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι επικαθήκοντοι γιατροί, ώρα 6 παρα 5 υπέκυψε στα τραύματά του. Η σκηνή αποκόπηκε και αναμένεται να διενεργηθούν περαιτέρω εξετάσεις σήμερα, ενώ είναι νομισμένη νεκροτομή επί της ορού του 34χρονου, θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Για το πιο πάνω περιστατικό συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 45 και 64 ετών, που πρόκειται για τον οδηγό του μηχανήματος και τον εργολάβο. Ο αστυνομικός σταθμός Πέγια συνεχίζει τις εξετάσεις.
Έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τη νομική υπηρεσία σε σχέση με τις ενστάσεις που υπέβαλαν οι καταστηματάρχες στη Λεωφόρο Νίκου και Δέσποινας Πατήχη μέσω του νομικού του συμβούλου για την κατασκευή λεωφορείου Λωρίδας, προκειμένου να διασαφανιστούν οι ισχυρισμοί τους πριν ληφθούν τελικές αποφάσεις, δήλωσε στο κανάλι 6 ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης. Ο Υπουργός πρόσθεσε πως τα έργα που προκαλούν αντιδράσεις πρέπει να προσεγγίζονται με ευαισθησία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πρόθεσή του είναι να προχωρήσει με την κατασκευή της λεωφορείου Λωρίδας.
Στην περίπτωση του δρόμου της Νίκου Πατήχη υπήρχαν και υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους κάποιων εκ των καταστηματαρχών. Ο λόγος που δεν προχώρησε η υπογραφή της σύμβασης ήταν για να διευκρινιστούν κάποιοι από τους ισχυρισμούς των καταστηματαρχών, οι οποίοι έχουν αποστείλει μια επιστολή μέσω του νομικού του συμβούλου ισχυριζόμενοι κάποια θέματα. Καθηγόντως, εμείς έχουμε ζητήσει από την νομική υπηρεσία να μας πει ποια είναι η θέση τους όσον αφορά αυτά τα θέματα, για να μην κινούμαστε με τρόπο που να είναι ενδεχομένως λασσασμένος. Οπότε έχουμε καθυστερήσει λίγο αυτό το έργο, ακριβώς για να έχουμε τη θέση της νομικής υπηρεσίας. Η πρόθεση μας είναι να προχωρήσουμε με το έργο. Αντιλαμβάνομαι τους ενδιασμούς και τους προβληματισμούς των καταστηματαρχών που επηρεάζονται. Όμως αυτός ο δρόμος πρέπει να γνωρίζουμε. Δεν εξυπηρετεί μόνο τους καταστηματαρχές, εξυπηρετεί όλη την Λεμεσό. Είναι ένας δρόμος υψίστης σημασίας. Πρέπει να αλλάξει με τρόπο που να εξυπηρετεί την πόλη στο σύνολο της. Ο Δήμαρχος μας έχει ενημερώσει ότι προχωρά με τη διαμόρφωση των παρόδιων δρόμων, με τη δημιουργία ενδεχομένως μονοδρόμων για να δημιουργηθούν επιπρόσθετοι χώροι στάθμευσης, με τη θέλει να προχωρήσει σε ένα χώρο στο ΕΦΚΑΦ με τη δημιουργία χώρο στάθμευσης. Εμείς προχωρούμε με την κατασκευή χώρο στάθμευσης περίπου στο ύψος της εκκλησίας, που σημαίνει ότι κινούμαστε στο να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα του δρόμου με τη δημιουργία πολλά παραπάνω χώρο στάθμευσης, σαν μια κίνηση η οποία θα βοηθήσει τους καταστηματάρχες να επιβιώσουν την περιοχή αυτή. Πέραν τούτου, αντιλαμβανόμενοι ότι ένα έργο δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα από μόνο του, συνδυαστικά μια ομάδα έργων μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα. Εμείς λέμε ότι εμείς να προχωρήσουμε να κάνουμε τις λεωφορείες, θα τις παραδώσουμε καθηκόντως στο Δήμο Λεμεσού και ο Δήμος Λεμεσού θα τις θέσει σε λειτουργία μόλις είναι έτοιμη και η χώρη στάθμευση, ούτως ώστε να δουλέψουν συνδυαστικά όλα αυτά. Οπότε με τον τρόπο εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθούμε στο να αναβαθμίσουμε την εμπορικότητα του δρόμου με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και παράλληλα βοηθούμε την πόλη όσον αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας σε σχέση με την κλοπή ταμιακής μηχανής από περίπτερο στο Κολόσι. Σωματώδης άντρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, άρπαξε την ταμιακή μηχανή από περίπτερο στο Κολόσι, εντός της οποίας υπήρχε το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τράπηκε σε φυγή. Ο υπάλληλος του περιπτώρου, λόγω της σωματικής διάπλασης του δράστη, δεν έφερε οποιαδήποτε αντίσταση. Ο δράστης, που περιγράφεται ηλικίας 30 με 35 χρόνων, ετών, ύψους 1,85 μέτρου, ισχυρή σωματική διάπλαση, εισήλθε στο περίπτερο χωρίς καλυμμένο πρόσωπο, αναφέροντας τον υπάλληλο του περιπτέρου: «Ληστεία, τα λεφτά σου». Και σε κάτι διαφορετικό, κυρίες και κύριοι, τεμάχησαν καγκουρό με μαχαίρια και τσεκούρι στη Δερίνια. Γι' αυτό το απίστευτο περιστατικό θα μας ενημερώσει ο Βάσος Βάσου.
Μια πρωτοφανή υπόθεση για τα κυπριακά αστυνομικά χρονικά διερευνά η αστυνομία στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου, έπειτα από τον εντοπισμό τεμαχισμένου καγκουρό σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη Δερίνια. Ένα πρόσωπο από το Καμερούν, ο οποίος ήταν παράνομος στην Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια, τελεί υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ αναζητείται ακόμα ένα πρόσωπο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κλάδου επικοινωνίας της αστυνομίας, χθες το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία στον τοπικό αστυνομικό σταθμό ότι 2 πρόσωπα τεμάχιζαν ζώο με την χρήση μαχαιριών. Μέλη του αστυνομικού σταθμού Δερίνιας μετέβησαν στο μέρος, αλλά το 1 από τα 2 άτομα πρόλαβε να τραβεί σε φυγή και γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό του. Ο δεύτερος άντρας, ηλικίας 36 χρόνων, παρέμεινε σκηνή και συνελήφθη. Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκαν πλαστικές σακούλες που περιείχαν ένα τεμαχισμένο ζώο, ένα τσεκούρι και 5 μαχαίρια. Ανακρινόμενος, ο 36χρονος ανέφερε ότι το ζώο ήταν καγκουρό και ότι το είχε παραλάβει από άλλο πρόσωπο στην περιοχή του παραλιμνίου. Το ζώο παραλήφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες για διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων. Σύμφωνα με λειτουργό των κτηνιατρικών υπηρεσιών, πρόκειται για τεμαχισμένο ενήλικο καγκουρό. Ο Αφρικανός μεταφέρθηκε στον αστυνομικό σταθμό Δερίνιας και από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι διέμενε στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας παράνομα, αφού το αίτημά του για παραχώρηση ασύλου είχε απορριφθεί από το 2022. Εναντίον του διερευνάται υπόθεση παράβασης του νόμου περί προστασίας και ευημερίας των ζώων. Η αστυνομία αναζητεί και το πρόσωπο που προμήθευσε στον 36χρονο τον καγκουρό.
Ωστόσο, με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πληθώρα σχολείων και αφιερωμάτων σήμερα στο γερμανικό τύπο με αφορμή την επέτειο 80 χρόνων από την 8η Μαΐου 1945 και τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 80 χρόνια είναι μια ολόκληρη ζωή. 80 χρόνια πέρασαν από το 1945, μια ζωή πέρασε από όταν τα όπλα σύγησαν μετά τον μεγαλύτερο και πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία που αφαίρεσε τη ζωή συνολικά 65 εκατομμυρίων ανθρώπων, γράφει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. 80 χρόνια μετά τη σιγή των όπλων, πολλοί άνθρωποι στην κεντρική Ευρώπη ανησυχούν πάλι για το ενδεχόμενο ενός νέου μεγάλου πολέμου. Και ορισμένοι φοβούνται πως η μνήμη γύρω από τη φρίκη και τα αίτια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου χάνεται στην ομίχλη της ιστορίας μετά από το πέρας μιας ολόκληρης ζωής. Διότι αυτοί που τα βίωσαν δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας, επειδή δεν μπορούν πια να μας προειδοποιήσουν. Την 80η επέτειο από το τέλος του πολέμου, ευχαριστούμε τους συμμαχικούς στρατιώτες που νίκησαν το γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, επειδή δεν μπορούσαμε να τον νικήσουμε εμείς οι ίδιοι. Θα θρηνήσουμε τους νεκρούς, θα θυμηθούμε τα εγκλήματα, την καταστροφή και τον πόνο σε όλα τα έθνη της Ευρώπης, ακόμη και στο δικό μας. Και πρωτίστως θα πρέπει να μεριμνήσουμε μετά το πέρας μιας ζωής αυτός ο πόλεμος να μην χαθεί στη λύθη, προκειμένου να μην επαναληφθεί, καταλήγει το γερμανικό δίκτυο. Μετά τη λήξη του πολέμου, η κατεστραμμένη Γερμανία συνέχισε, και αυτό χωρίς να υπάρξει ουσιαστικά ώρα 0, παρατηρεί Frankfurt Allgemeine Zeitung. Στις 8 Μαΐου ξεκίνησε έτσι και η απίστευτη ιστορία επιτυχίας. Από τα κυριολεκτικά και ηθικά ερείπια δημιουργήθηκε ένα δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος, θεμελιωμένο στις αρχές του κράτους δικαίου, το οποίο αργότερα ενώθηκε σε μια χώρα και έγινε ξανά ένα σεβαστό μέλος της διεθνούς κοινότητας. Κατά την εφημερίδα της Φραγκφούρτης, ένα από τα μεγάλα ερωτήματα είναι το πώς φτάσαμε στο σημείο νομικοί, γιατροί, θεολόγοι, άνθρωποι που μεγάλωσαν σε κατά αναλογία φιλελεύθερες εποχές να γίνουν πρόθυμοι υπηρέτες ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος. Πότε και πώς συνέβη αυτό, και μήπως αυτή η συνθήκη δεν έχει παρόμοια στοιχεία και με τις δικές μας συμπεριφορές σήμερα, το πώς η προοπτική μιας καριέρας και της εξουσίας μας κάνει να αλλάζουμε ή να ξεχνάμε τα υποτιθέμενα ιδανικά μας, αποτελεί ένα άβολο ερώτημα που πάντως τίθεται και σήμερα. Εν τέλει, η επέτειος της λήξης του πολέμου θα πρέπει να γιορτάζεται με σιωπηρή μνήμη αλλά και με ισχυρή θέληση να παραμείνουμε σε εγρήγορση και ανθεκτική απέναντι στη δολοφονική απομόνωση των άλλων.
Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Κατά την ολομέλεια αυτής της εβδομάδας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντελάιεν και ο Πολωνός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Άνταμ Σλάπκα συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να επιτευχθεί μια δίκαιη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Κατά την ομιλία της, η Ούρσουλα Φοντελάιεν ανέφερε τα εξής. Ο Πούτιν θέλει να αναγκάσει την Ουκρανία να αποδεχθεί το μη αποδεκτό. Επομένως, καθήκον μας είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να παραμείνει ισχυρή, να αντισταθεί στις εκφοβιστικές τακτικές του Πούτιν και να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με βάση τους δικούς της όρους. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ στο πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό και σε τρεις προτεραιότητες για τη δράση μας. Πρώτον, πρέπει να υποστηρίξουμε την άμυνα της Ουκρανίας. Δεύτερον, να ολοκληρώσουμε τη σταδιακή απαλλαγή από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Και τρίτον, να επιταχύνουμε την ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην πολιτική, οικονομική και στρατιωτική στήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, καθώς και στον ρόλο που διαδραματίζει στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Στο Στρασβούργο, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα, στο οποίο περιγράφουν τις θέσεις και τα αιτήματά τους για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ψήφισμα, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών και να εγκρίνει έναν ευέλικτο προϋπολογισμό για την περίοδο μετά το 2027, ο οποίος θα αντανακλά την τρέχουσα γεωπολιτική, οικονομική και περιβαλλοντική πραγματικότητα. 2.400 εργαζόμενοι που επλήγησαν από την πτώχευση της βελγικής εταιρείας αυτοκινήτων Van Hool πρόκειται να λάβουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Σύνοδο Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το αίτημα του Βελγίου για παροχή στήριξης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμμένους εργαζομένους. Η Van Hool κήρυξε πτώχευση τον Απρίλιο του 2024.
Η θεατρική ομάδα Κορνίζα θα δώσει στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μασκαρίνη παράσταση του έργου Συνταγή Δυστυχία σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. Η διασκευή του κειμένου και είναι της Νατάσας Φέης Κοσμίδου. Ερμηνεύουν η Πολίνα Μαρθαίου και Αυγουστίνα Στυλιανού.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το παυσίπονο Ultimax από τη Μετοχημή. Ξέχνα τον πόνο γρήγορα με Ultimax.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Στο ορεινό, ωστόσο, νεφώσεις που αναμένεται να αναπτυχθούν είναι πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ενώ θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Στο ορεινό, ωστόσο, μέσα το μεσημέρι και μετά ενδέχεται να αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή.
Μπαμπά, τι είναι ο πονοκέφαλος?
Ο πονοκέφαλος, ξέρεις τι είναι? Είναι ένα ψάρι. Ανήκει στην οικογένεια των κέφαλων, εξού και το πόνο κέφαλος.
Ξέχνα τον πονοκέφαλο γρήγορα με το Ultimax. Αναλγητικό αντιφλεγμονώδες Ultimax. Με την επαναστατική σύνθεση λυσινικής ιβουπροφένης που απορροφάται γρήγορα από τον οργανισμό και ανακουφίζει τον πόνο. Από τη Μετοχημή.
Να πάμε μια μέρα μαζί να ψαρέψουμε πονοκεφαλόπουλα.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 33, στην Ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 26, στα Αρτοπία Σάνφρε στην Κάτω Πάφο 23, στην Ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Μπισουρίου 28, στην Πόλη Χρυσοχούς 24, στο Ινοπείο Λινό στο Μόδος 28 και στο ξενοδοχείο Τζούπιλι στο Τρόδος 19 βαθμοί.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.